Hola Rubén.
Hola Batalla.
¿Qué tal estás?
Ben, a ti que?
Era igual que sempre.
Que fixestes ontem?
Fui entrenar, facendo series de 200 metros, porque estou preparando o gallego para ir en C2 con o Monte. A ver si quedamos campeóns gallegos.
Xa foste dos subcampeóns, non?
Sí, pero é son C4. E tamén é subcampeóns de España.
Está claro. E viste o Madrid ontem?
Sí, ganou 3-0.
Quem meteu logo?
Marcou un golazo o James, parecido ao do Mundial con Colombia. Tamén marcou impropiamente o Almería. Eso fixo con Madrid, xa tiña o partido ganado. E despois, cando quedaban 3 minutos, creo que era, unha gran xogada de Chicharito, centrou e marcou Arbeloa, tirándose a honra, tirándose pola erra.
Está ben. Da Barça?
O Barça ganou, pero a ver se perde algún partido para ver se Madrid gana na Liga.
Teño difícil, eh?
Sí. O que importa é a Champions, eu creo. Pois madridistas gustanos máis ganar a Champions que outra cousa.
Eu creo que está no tempo, né?
Eu non, eu vexo unha final Juve e Valle. Porque o Madrid e o Barça van ir desobraos.
Eu non, eu vexo un Madrid e Valle. Tranquilamente.
A mí gostaria ver o Manchester un clásico na final. Porque así... Si ganamos é a máis moro. Chao, Roma.
Sí. Un placer. Chao, Roma.